Rodania. Rodania.
Velkommen til udsendelse 99 af Veluropa Podcast. Det er jo den tid på året, hvor vi burde tale forårsklassikere og optakt til Giro d'Italia. Faktisk skulle der i dag have været kørt Liège-Bastogne-Liège, og dermed er det altså sådan mere eller mindre præcis et år siden, at Jakob Fuglsang kunne fejre karrierens højdepunkt med en sejr i det klassiske monument. I år skal Liège køres 1. oktober. Vel at mærke, hvis rygterne tæller sandt. Vi gennemgår et revideret løbsprogram, der blandt andet har Vueltaen i november. Post Danmark Rundt skal efter planen køres i august, men er det overhovedet realistisk med regeringens retningslinjer for covid-19-genåbningen? Hvis der er en, der er ligeglad med corona, så er det Rowan Dennis, og det var ikke så klogt, for nu er han sat under administration. Og meget apropos, så velkommen til mine faste to social media managers, Kim Plesner og Stefan Djurhus. Hej, det godt, drenge?
Tak, jo, tak.
Tak for det, jo.
Nå, du var der også, Stefan, og du er rart. Godt, nej. vi er jo stadigvæk på Skype. Forhåbentlig nærmer det sig afslutningen på det her Skype-show, og vi kan igen begynde at sidde og kigge hinanden lidt i øjnene og optage i samme lokale. Men det her, det bliver altså endnu en udgave af podcasten over Skype. Men Kim, det betyder også, at vi har været i stand til sådan at tænke lidt alternativt, og dermed så skal vi jo have en helt speciel kåring i dagens udsendelse.
Ja, det er sandt. Vi har simpelthen fået, eller ved lytternes hjælp og brugernes på Veluropas sociale mediers hjælp, fået kåret det helt officielle selvfølgelig, verdenshistoriens bedste Grand Tour-mandskab.
Sådan. Det er noget, jeg glæder mig til. Verdenshistoriens bedste Grand Tour-mandskab. Og Stefan, jeg ved, det er svært at komme efter det, men i de sidste par udsendelser, der har vi haft filmanmeldelser. Og i dag, der skal vi så have gang i lidt læsestof.
Ja, det skal vi. Nu fik vi god respons på de her filmanmeldelser, men det var ikke helt raffineret nok til Kim Plesner, så jeg tror, han har gravet lidt efter nogle bøger, som han gerne vil anbefale, og det glæder mig faktisk lidt til, for jeg har ikke læst så mange cykelbøger endnu.
Nej, men tre af de bøger, som Kim har læst, dem kan man jo vinde i dagens quiz. Måske. Eller ikke quiz på tier.dk, fordi allerførst, så vil jeg lige lave et kæmpe shout-out til vores faste støtter på tier.dk, fordi på trods af svære tider, så bliver I flere og flere, og jeg må sige stor tak alle sammen for at have støttet vores lille podcast her hele vejen igennem coronakrisen også, fordi uden jeres støtte, der sad vi her altså ikke. Tak til jer alle. Stefan, hvor mange er vi oppe på nu?
Jamen, vi er strået helt op på 569. Så vi skal have trukket lodder om 550-pakken, og så skal vi have lanceret en ny præmie ved 600 støtter. Og der har jeg hørt, at Kim har noget helt særligt i posen.
Jamen altså, det, som jeg hører, Kim, så det er en fuldstændig vanvittig og historisk flot præmie. Vil du løfte lidt af sløret for, hvad det er nu, Kim?
Nej.
Okay, fedt. Jamen, godt. Mere om det lidt senere. Tak til alle, der støtter, og sidder du derude og synes om det, du hører, og du vil give dig selv chancen for at vinde den her hemmelige præmie, så er det altså tid til at komme med på vognen. Så ind på tier.dk og gør som små 600 andre. Støt Veluropa podcast. Du må også meget gerne følge os på de sociale medier, på Twitter og Instagram, der sker det på @Veluropa, og så naturligvis på facebook.com/Veluropa, så går du aldrig glip af det seneste nye fra cykelverden. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Veluropa podcast. I sidste uge kunne vi fortælle, at det internationale cykelforbund har lavet en midlertidig kalender for efterårssæsonen, der blandt andet betyder, at Tour de France efter planen skal køres fra den 29. august til 20. september. Siden har der været en del rygter om, hvornår de fem monumenter skulle placeres, men endnu har UCI altså ikke meldt noget ud officielt. Til gengæld mener belgisk TV at vide, hvordan efterårs cykelkalender ser ud, og det er altså ikke endelig bekræftet det her, men datoerne skulle være som følger. 1. august, Strade Bianche i Italien. 8. august, Milano Sanremo, også i Italien. 22. til 23. august, alle de nationale mesterskaber. Danmark forsøger dog trods alt at fastholde DM i juni måned. Så altså 29. august til 20. september, Tour de France. 20. til 27. VM. 30. september Flèche Wallonne, 4. oktober Liège-Bastogne-Liège, 3. til 25. oktober Giro d'Italia, så det vil sige, at det starter altså dagen før Liège-Bastogne-Liège skal køres, 10. oktober under turen Giro d'Italia, 11. oktober under, og ikke under turen, men under Giroen, Gent-Wevelgem, det samme med Flandern rundt, 18. oktober, og samme dag som Giro d'Italia skal slutte, der skal der også køres Paris-Roubaix, 25. oktober. Og så 31. oktober, Lombardiet rundt, og så 1. til 23. november, Vuelta a España. Kim, vilde datoer, vild udmelding. Hvor troværdig er den her udmelding for Belgien?
Altså, man kan jo sige som tommelfingerregel, at de belgiske medier, cykelsportsmedier, de som regel er relativt troværdige, i hvert fald i forhold til, hvad man nogle gange oplever fra de samlede i Sydeuropa. Men, og man kan sige, det kan sagtens være, der er lagt en plan om det her. Jeg tror mere, man skal tænke lidt på, hvor sandsynligt det er, at det kan lade sig gøre det her måske. Og så er der selvfølgelig de der spøjse ting, som du også selv nævner, at der køres nogle monumenter og nogle klassikere midt under Giroen og så videre, og rækkefølge og sådan noget, men det er man jo nødt til, når det skal presses sådan sammen.
Men lad os lige holde fast i det, fordi altså nu ridser jeg op igen her, Giro d'Italia fra 3. til 25. oktober, mens Giro d'Italia køres, Amstel Gold Race, Gent-Wevelgem, Flandern og Paris-Roubaix. Stefan, altså, vil det ikke ødelægge nogle af de løber for den sags skyld Giroen?
Jo, altså det er klart, at der skal prioriteres lidt anderledes end normalt nu, hvor kalenderen er så komprimeret, som den er. Og som du siger, så er det jo ikke muligt at stille op i Giro d'Italia. Den tager meget plads lige der, hvor du manglede faktisk lige Liège-Bastogne-Liège, som også er inde under, ikke? Så det er klart.
Jo, undskyld, Liège bliver kørt den fjerde. Jo, du har helt ret. Jo. Giro er tredje, og Liège bliver kørt den fjerde.
Ja, så der er mange, der kommer til at fokusere på de her klassikere end Giro d'Italia. Det er jeg helt sikker på. Så ja, altså fysisk er det muligt. Ja, corona-wise, der ved jeg sgu ikke lige, om planen holder. Det er der ikke rigtig nogen, der ved endnu. Men altså, det er spændende at se sådan en kalender. Og det kan meget vel være den kalender, som vi må regne ud fra. Så jeg synes, det ser meget spændende ud. Det kan godt lade sig gøre, fysisk i hvert fald. Der skal bare prioriteres lidt anderledes, end der normalt ville.
Der er også nogle andre interessante perspektiver, udover det, vi lige har talt her med Giroen og så alle de der klassikere. Men for eksempel, at turen skal køres i september, Giroen i oktober, og så blot 6 dage efter Giroen er slut, der skal Vueltaen køres, og vel at mærke mere eller mindre i hele november, altså fra 1. til 23. november. Er det realistisk?
Ja, det er det, men det er klart, at det er nok ikke de samme rytter, der kommer til at køre det. Så jeg tror, holdene, de kommer til at bruge en lille smule mere bredde, end de er vant til. I hvert fald de større hold, de står jo meget godt. De kan sprede deres kaptajner lidt ud over. Vi ved, Sky og Lotto Jumbo, de har masser at vælge imellem. Det bliver lidt tyndere nede på de mindre hold. For eksempel Francis Deschaux eller Aguilera, som primært kører med en. Nu vil Kim selvfølgelig sige, at David Gaudu, han også er en kaptajn.
Ja, og Joe Dombrowski.
Ja, så, men jeg tror, det bliver et lidt større problem for de mindre hold, som nok må skyde en hvid pil efter nogle af løbene, og så bare gå all in på nogle andre.
Og dernæst så betyder det også, at sådan noget som Ardenner-ugen bliver til Ardenner-uger, og der bliver byttet rundt på nogle datoer, så Flèche og Liège ligger før Giroen, ja, Liège ligger jo så faktisk under Giroen, og Amstel ligger efter med Gent-Wevelgem i samme weekend, eller de her tre sidste, undskyld, de ligger selvfølgelig oveni i Giroen, men der bliver altså byttet rundt på sammenhængen der. Kim, er det at amputere traditionerne for meget, eller bliver det meget sjovt?
Nej, jeg vil sige, hvis vi får lov at køre det, eller hvis de får lov at køre de her løb, og vi får lov at kigge på dem, så tror jeg, at folk er, undskyld mit franske, skide ligeglade med, om det så ligger på en torsdag eller en mandag, eller i oktober eller november, fordi jeg tror, der er så stor hunger efter cykelløb lige nu, at vi tager det, vi kan få i 2020.
Hvad betyder mest for, lad os tage dem i to omværinger, svar først på holdene. Kim, hvad betyder mest for holdene? At stille et slagkraftigt mandskab i Giroen, eller at gå ud og gøre det godt i alle de her klassikere?
Det kommer an på, hvad for et hold det er, tror jeg. Ikke? Der er jo mange, som har netop de her relativt mange klassikerspecialister, eller som satser på det, og som ved, de har en god chance i det. De går selvfølgelig ud og satser mere på den. Og specielt, hvis ikke de har et eller andet, et topnavn i lige præcis den Grand Tour, der skal køres. Så det bliver jo noget med, at man skal virkelig fordele, for de fleste hold i hvert fald, der bliver det noget med virkelig at sætte sig ned og tænke over, hvordan man fordeler kortene. Hvordan man fordeler, hvad skal man sige, jamen jeg ved ikke, om man kan tale om en formtop nu, fordi det, hvor meget har de trænet, og på hvilken måde har de trænet? Nogen har kun siddet på ruller, ikke? Og nogen har ikke engang været ude at træne. Så det bliver sindssygt svært, men man må have en eller anden mavefornemmelse om at sige, at vi satser sgu på det her løb, fordi vi har den her Grand Tour kaptajn, eller fordi vores sponsor er mere interesseret i det her løb, og så satser de fleste selvfølgelig på Tour de France, det er helt klart.
Jeg har også lige, altså en pointe er jo netop, som Kim også siger, at der er nogen, der kun har været på indendørstræning, på ruller og Swift og hvad det ellers sidder. Jeg tror, det var i Frankrig, de begynder at åbne op fra den 10. maj, tror jeg det var, 10. 11. maj. Så der har vi altså nogle rytter, der har været spærret ind i lang tid. Og det giver jo for eksempel danskerne en fordel, i og med, at de alle sammen kommer hjem for at træne. Så jeg var lige ude og køre en tur og mødte Kasper Pedersen og Frederik Runenberg og Mikkel Bjerg forleden. Hvor jeg også snakkede lidt med dem om det er jo klart en fordel, at de har fået lov at træne, at de kan træne, som de plejer. Så de glæder sig lidt til at komme i gang igen. Men i forhold til, nu snakker vi lidt om dybden på de her cykelhold, og hvad de kommer til at stille til start med. Så også en anden sjov betragtning er, at de her cykelløb, de kunne sagtens blive afviklet med færre rytter til start. Så det vil give en helt anden dynamik også. Fordi nu hvor det hele er så komprimeret, så kunne man godt se, at de måske stillede seksmandshold i stedet for.
Og så klassikerne.
Ja, for eksempel. Jeg ved også, at Mathieu van der Poel, han godt kunne tænke sig at komme med til Tour de France for eksempel nu. Og de vil gerne have den her invitation. Så der er også nogle andre aspekter i, at hvis det her det er et meget svært program, så kunne man godt skære lidt ned på rytterne til start, og så på den måde sprede de gode rytter ud over nogle flere cykeløb. Det kan man ligesom tvinge dem til, i stedet for at man siger, at hvis du stadig kører med 8-mandshold til Tour de France, hvis du så bliver tvunget til at stille med 6 mand, så må de andre jo køre de andre løb.
Men jeg skal bare lige forstå dig rigtigt. Altså vil du have 6 mand til Tour de France, eller vil du stadig have 8-mandshold der, og så 6 mand til klassikerne?
Jamen det jeg mener er, at det kan blive spændende at se, om de vælger at køre med fuldt program, som de gør. Det gør jo så, at vi måske får, hvis der er mange, der vælger at køre Giro d'Italia med 8 mand, 8 stjerner til start, så kommer der ikke så mange stjerner til klassikerne. Så der kunne man godt vælge at sige, jamen så er der 6-mandshold til Giro d'Italia, og så er der 6-mandshold til Amstel Gold Race, og så på den måde får man flere stjerner med i de cykelløb. Og samtidig så er det også noget, vi har set i hvert fald under hele Sky-dominansen der, at man har prøvet at finde andre måder at udfordre dem på, den der dominans på. Så det kunne godt være en mulighed for at udforske det noget mere.
Så det er på et omst skjult af agenda, det her. Det er først, der kan ned på 8 hold, og så har han startet corona for, at vi kan få det ned på, eller ikke 8 hold, men 8 mand per hold, og nu har han startet corona for at få det ned på 6.
Jamen, vi ved jo, franskmændene, de vil gøre alt for at lægge chancerne, så måske ikke de har en vildt strik i ham her.
Men jeg var faktisk lige, da jeg spurgte Kim omkring det her med holdene, der var mit næste spørgsmål til dig egentlig. Hvor meget har rytterne at sige i det her? Fordi hvis der er en rytter, som står og tænker, jeg har sgu da en god chance for at vinde Flèche Wallonne eller Liège, men det ligger lige oven i Giroen, og så holdet har udtaget ham til Giroen, kan han så sige, ved du, det gider jeg ikke, jeg vil køre de 2 løb der i stedet for?
Selvfølgelig har rytterne meget at sige i forhold til, hvilke løb de gerne vil køre. Det er jo klart, at holdene er jo også interesseret i, at rytterne kører de løb, hvor de har bedst chancer, og rytterne vil også køre de løb, hvor de har bedst chancer for at vinde. Så det er mere eller mindre rytterne, der får lov at vælge, hvad de vil gå efter. Selvfølgelig, i hvert fald de store stjerner. Og så er der andre cykelløb, hvor de må tage hjælperytterrollen på, og så blive tvunget mere eller mindre til at køre de her cykelløb. De store stjerner, de får meget lov til selv at bestemme. De ikke så store stjerner, de bliver tvunget til lidt mere.
I den her oversigt fra belgisk TV, der er der naturligvis ikke et ord om Post Danmark rundt. Det tror jeg ikke betyder særlig meget i Belgien, hvis jeg skal være helt ærlig. Men Post Danmark Nord, Post Nord Danmark, jeg har så svært ved det der. Post Nord Danmark rundt, Kim. Ja. Med regeringens seneste udmeldinger, der kan det jo godt blive svært at afvikle det her danske etapeløb.
Ja, det er rigtigt. Der er jo sat den her grænse på 500 mennesker, der er i hvert fald sat et maksimum på, at der kommer vi ikke over 500 mennesker indtil 1. september, der må forsamles i Danmark. Og som vi også alle sammen ved, så er de jo begyndt at komme ud med bødeblokken nu, og i øjeblikket er tallet altså 10 indtil 10. og 11. maj. Hvad det så bliver sat op på derefter, det kan man jo kun gisne om, men vi ved i hvert fald nu, at det maksimale tal, det bliver 500, mens PostNord Danmark rundt skal afvikles. Og hvis man ser på, at der vil være en 100-200 cykelrytter med osv., så skal der ikke meget til, før man er oppe at ramme den grænse. Hvordan man så definerer den i forhold til, hvor folk er henne, det er så også et spørgsmål. Men man kan i hvert fald ikke, man kan ikke forestille sig en Frederiksberg Allé med tilskuere rundt om det hele, og selv ikke, hvis de får besked på at stille sig med 2 meters mellemrum, tænker jeg, så ryger vi jo nok også hurtigt over de 500. Så det bliver svært at afvikle det med tilskuere i hvert fald.
Og etappen i Vejle med de her stejle stigninger plejer også altid at være en tilskuermagnet, så der plejer også at stå mange hundrede mennesker samlet, hvis ikke 1000 mennesker samlet op af de stigninger, så det bliver jo heller ikke specielt nemt at arrangere uden tilskuere. Stefan, tror du på, at PostNord Danmark rundt bliver afviklet i år, og i givet fald hvordan?
Ja, altså jo tættere vi kommer på uden afklaring, jo mere bekymrer jeg mig, men jeg tror på det. Jeg tror på, at det kommer til at ske. Jeg synes, at nu er der blevet åbnet op for de første par sportsgrene. Primært sådan noget, hvor der ikke er så mange samlet, som golf og tennis og badmintons. Men Jesper Vorre har jo sagt, at det er muligt at køre uden tilskuere, hvis myndighederne tillader det. Og det sætter jeg lidt min lid til, fordi at det er muligt at køre det her uden 500 samlet. Det, som jeg tænker, det er, at ude på selve ruterne, når de kører, der er ikke 500 samlet nogen steder, typisk. Det er mere et problem inde på de her rundstrækninger, som man altid kører i Danmark rundt. Men der er jo allerede politi og hjemmeværn ude, så de har allerede folk ude til at fortælle folk, hvad de skal gøre og sådan noget. Så jeg tænker, at ligesom at nu på Islands Brygge og Bellevue Strand og alle de her steder, så vil politiet alligevel køre ud og sige, at folk ikke må samles for mange. Det kunne jeg godt håbe, at de bare vil betragte det lidt som det samme her. Jeg tror, det er muligt at køre uden tilskuere. Og nu har altså UCI har også valgt at respektere den eksisterende kalender, så det er i hvert fald ikke noget problem, at de kan køre på det tidspunkt. Og jeg synes, Jesper Vorre, han var ude at sige, at alt var på plads. Sponsorerne var også på plads, så alt økonomisk, og det gik som planlagt, og de kunne køre det uden tilskuere. Men jeg kan så forstå på Kim, at det måske ikke er helt så afklaret alligevel, det her med sponsorerne og...
Ja. Nej, det er i hvert fald, altså den melding, jeg fik fra direktøren for Danmarks Cykelunion, den er lidt den, at de netop skal have nogle møder med PostNord, som jo, som du også selv er inde på, at PostNord Danmark rundt handler meget om de her rundstrækninger i byerne. Det er der, at løbende bliver afgjort, det er der, folk samles, det er der, man ser det, og netop det specielle ved, at man lige når at se dem en 3-4 gange, når de kommer rundt der. Og hvis du piller det ud af løbet, Hvad er der så tilbage for starter, målbyer og sponsorer, og det er nok det, plus det her med, hvordan fanden skal politiet håndtere det, altså tror man på, man kan håndtere det, og det bliver nok op til myndighederne at ligesom stikke en eller anden plan ud for det, at sige, det tror vi simpelthen bliver for kaotisk det der, det vil vi ikke stille politiet i den situation.
De skal jo allerede derud, altså, og det er jo kun de her rundstrækninger på et par kilometer, vi taler om. Men jeg synes samtidig, det vil være meget ærgerligt. Nu er det jo 30 års jubilæum for PostNord Danmark rundt. Så det er jo lidt en speciel edition, vi har med at gøre. Og samtidig så tror jeg faktisk også, de har 100 års jubilæum for Slesvig-Holstein, den nordlige del. Der er jo, jeg tror, at det tredje etape, der starter i Tyskland. i Flensborg, uden at lige, jeg tror det er Flensborg, hvor de så kører op til Vejle. Så det er sådan lidt en speciel version, den her. Og samtidig så er det også, der er rimelig meget rygvind i forhold til det her med Tour de France, og hvordan man lige skal arrangere det hele, for det er lidt de samme ruter.
Vi skal i hvert fald åbne grænserne først, vil jeg sige, så bliver det også nemmere i Flensborg.
Ja.
Vi skal lige ud af de der betonklodser ved grænsen først.
Det er selvfølgelig en stor problematik, altså at rytterne skal kunne rejse.
ellers bliver det
sådan en postkap dansker edition.
Altså, der er selvfølgelig stadigvæk masser af ubesvarede spørgsmål, og det er der naturligt også i forhold til den kalender, som vi gennemgik lidt tidligere. Vi ville egentlig gerne have haft en kommentar fra Jesper Borger, men han er ikke vendt tilbage på vores mange manglende henvendelser. Så ham tager vi fat i til næste episode, så han selv kan få lov til at forklare, hvordan tingene hænger sammen, og hvad vi kan forvente. Et andet sted, man ikke helt ved, hvad man skal forvente, det er naturligvis i quizzen. Kim, jeg har stadigvæk ikke modtaget 50 euro her i dommervognen, men jeg kan forstå, at der var lidt ballade senest, og du har brugt de sociale medier til at bringe mig og quizzen i forlegenhed.
Yeah, jeg vil sige, det er vel kun en 50 kroner sæd.
Nej, 50 euro. Hvis du skal indgive en officiel klage, så er det 50 euro.
Ja, okay. Det kommer ikke til at ske. Nej, det er klart, at der var jo, det var ikke, jeg havde egentlig tænkt mig at bare lade den ligge jo, som den fair sportsmand jeg er.
Og det, ja, det, er,
det kunne Stefan godt mærke også, og vi var okay, men så kommer der jo den her ret store opstandelse ude blandt lytterne, som man selvfølgelig er nødt til at respektere og ligesom give et ærligt billede af, hvor det er, vi står hen. Så jeg synes, den jeg blev mest mærke i, det var den afstemning, vi havde med hvilken skandale i nyere tid vores lyttere synes havde været den værste. Og der havde vi jo så Steinbacher IT Factory, der fik 11,5%. Vi havde Britta Nielsen-sagen med 9,9%. Danske Banks hvidvask-sag med 23,8%. Og så vil Europa Podcast Quiz med 54,8%, der brager ind på toppen der. Og det er jo ikke noget, jeg kan sidde og afgøre. Det er jo de helt upartiske lyttere, der sidder og siger det.
Ja, men jeg vil sige det på en måde. Altså, du har jo helt ret. Tallene taler deres tydelige sprog, men der er ikke indleveret 50 euro i dommervognen, så derfor så er der altså ikke sket noget. Dermed så er stillingen fortsat inden dagens quiz 6-4 til Stefan. Og faktisk, Kim, så er Magnus Kort jo også stadigvæk med i det spil. Han har også 4 point, så du ligger faktisk kun på en delt anden plads.
Ja, ja. Det er sørgeligt.
Vi talte lige før om Danmark Rundt, eller PostNord Danmark Rundt, det hedder det forskelligt igennem tiden. Hvem har været flest gange på podiet?
I Danmark Rundt?
Ja. Det er ikke dansk quiz, det er et tillægsspørgsmål.
Matti?
Det bliver en god quiz i dag, kan jeg høre. Nej, jeg vil give
Rolf Jørgensen?
Ja, det er nemlig lige nøjagtigt Rolf Sørensen. Det er Rolf Sørensen. Han har været på podiet 6 gange. Men en enkelt rytter...
Der er en fejl her, fordi at du stiger bare på podiet jo, så det gælder vel også tabsejre. Okay, jeg ved det ikke, men jeg siger bare, der var lige en kattelem.
Ja, okay, altså vi snakker det endelige podie, vi snakker efter alle 3 ugers etapeløb.
Så er det Rolf Sørensen.
Rolf Sørensen har været på det samlede podie 6 gange. Vi snakker ikke etaper her, vi snakker det samlede podie. Så altså 6 gange har Rolf været på det samlede podie, men hvilken rytter har været næst flest gange på podie? Jeg kan fortælle jer så meget, at det er 4 gange. Så hvilken rytter har haft næst flest podieplaceringer i den samlede konkurrence, Stefan, i PostNord Danmark Rundt, eller Danmark Rundt, hvad det nu end har heddet igennem tiden? Det er dagens quizspørgsmål, og det gælder for jer to og alle jer, der sidder og lytter med. Svaret kommer senere. Indtil da, lad nu være med at google. Fra noget helt uforudsigeligt til noget ganske forudsigeligt, Rohan Dennis er røget fedt og fadet igen. Den australske temporytter har enten været lidt sindig, dum, eller bare fået sig en alvorlig omgang lejerkulder, fordi han brød udgangsforbud i Spanien og lagde endda billeder af det op på Instagram med teksten COVID-19 can suck my ass and so can quarantine. Få timer senere, der slettede Rohan Dennis så sin Instagram-profil. Stefan, hvad er han for en type, ham her, Rohan Dennis?
Jamen, han er et skønt type, jo. Altså, ja, jeg ved ikke, hvad der foregår.
Åh, jeg elsker det her. Forventer man en eller anden form for politisk korrekt svar, sådan en fjols og så videre, så kommer det, han er en skønt type. Jeg elsker dig, Stefan.
Jamen, da han giver lidt kolorit på feltet, synes jeg. Han virker jo egentlig lidt til at være en kedelig type, synes jeg. Men der er noget spøjst over ham. Altså, historisk set, så har han jo lavet nogle lidt mærkværdige ting. I 2014, der forlod han Garmin og skiftede til BMC midtvejs i sæsonen, som jo er lidt spøjst, i hvert fald i cykelverdenen. Jeg tror, det var noget med, at han gerne ville over til, var det Alan Piper, som en sportsdirektør, han gerne ville over til, og sådan lidt en mærkelig skifte. Og så var der jo den episode sidste år, hvor han lige pludselig forsvandt under Tour de France. Angiveligt fordi, at der var noget enkeltstart. Jeg kan ikke huske, om det var et hjul.
Det var dagen før enkeltstarten, ikke? Hvor han jo var sur og så videre. Og for første gang i cyklingens historie, der har der været tvivl om en rytters whereabouts midt under en etape.
Ja, netop. Jamen, jeg tror, at det var noget med, at han gerne ville have haft nogle hjul til sin enkeltstartscykel. Eller var det et styr eller et eller andet? Jeg tror, det var jul.
Ej, jeg tror, det var jul.
Der var også nogle rygter om, at han så var utilfreds med, at var det Nibali, der fik bedre behandling end ham selv? Selve cyklen, ikke, som han så ikke stillede op på senere, var det til VM?
Jeg tror netop, det var fordi, at Nibali havde fået de her hjul, som han gerne selv ville have haft. Det var så holdets beslutning, at han skulle have det. Og så gad han så ikke være med til, fordi han havde spurgt efter en opgradering af sin cykel i noget tid, og det har han så ikke fået sig. Så trak han stikket der. Og så var det jo til VM, at han lige pludselig stillede op på sin australske cykel i stedet for, og så dermed ikke...
Ja, det var en BMC-cykel, ikke, han stillede op på, tror jeg faktisk. Det var en af de gamle, han havde liggende.
Ja, jeg kunne sgu ikke se det, for den var jo malet sort.
Så. Nå, okay.
Men jo, jeg tror du ret, så ja, lidt en spøjs type, men altså, jeg synes jo, han er meget sjov.
Og Kim, altså nu sagde jeg, at Rohan Dennis, han slettede sin Instagram-profil. Monique, Sir Dave Brailsford, han har været ind over den beslutning.
Der har nok i hvert fald været nogen for organisationen, der måske ikke synes, at det var netop, som vi talte om, voldsomt politisk korrekt, som de jo egentlig gerne vil fremstå. Team Ineos eller tidligere Team Sky, og der har de så haft bare nogle svært uheldige episoder, må man sige, efterhånden, med nogle rytter på holdet, der ikke lige altid opfører sig sådan. Man kan sige, Wiggins var jo heller ikke sådan en, der altid lige gik med strømmen. Og så har de jo haft alt lige fra Michelle Froome, som jo hed Michelle Count dengang, og ikke var gift med Chris Froome, men så var en decideret battle mod Wiggins kone tilbage i 2012, der hvor de lå og fightede mod hinanden, og der måtte hun også, jeg tror hun også sådan ligesom, jamen, hun har slettet og startet sin konto mange gange, og sådan, jeg tror også, jeg har også fulgt hende, og så er jeg blevet blokeret, og så er man kommet ind i varmen igen, og så lige pludselig så skriver hun, og så er alting bare godt, og så lige pludselig så lukker hun ned igen, og så var der den her sidst, hvor hun kom til at tweete noget, som skulle have været på Froome's konto, eller Chris Froome's konto, og så blev tweetet for hendes egen. Og så har vi
jeg synes, det er sejt, Kim, at du sidder og name-dropper Michelle Counts-Froome her, og siger, så bliver jeg slettet, og så bliver jeg taget ind i varmen.
Hun lovede på et tidspunkt.
Altså, når man siger, Stefan ikke, han name-dropper Frederik Rotenberg og Mikkel Bjerg og Kasper Pedersen, ikke? Du sidder og name-dropper Michelle Froome.
Men lige i det tilfælde, så vil jeg nu gerne kreditere de tre navne, du nævnte over for Stefan, som værende mere normale end hende her. På et tidspunkt skrev hun et eller andet med, jeg tror det var i forbindelse med, at der simpelthen var så meget på ballade på holdet, med at de overvejede, Froome har en eller anden klausul i sin kontrakt, om at hvis det skader holdet, eller hvis det skader ham, den måde der sker ting på holdet på, jeg tror det var i forbindelse med den der Jeffy Bag sag, at så kan han faktisk komme ud af kontrakten, og der var hun så ligesom sikkert hele Europa rundt efter kilder til, hvad fanden sker der egentlig her? I de her sager, og har vi et eller andet, vi kan samle ind, der anskueliggør, at han så kan forlade holdet, hvis det går fuldstændig nedenom og hjem. Og i den forbindelse var hun, så var hun lige pludselig virkelig flink, og vi ville få tilsendt en trøje fra et eller andet, jeg kan ikke huske, hvad det var, og vi tænkte, om det er da super fint, og ned på caféen og sådan noget, og så lige pludselig, så havde man åbenbart gjort et eller andet, der gjorde, man var i bad standing igen. Men nok om Michelle, som man siger.
Vi snakker om verdens bedste cykelhold her, og alligevel så på en eller anden måde, så får de tiltrukket sig sådan nogle lidt uheldige typer som Rohan Dennis og Gianni Moscon og Luke Rowe og hvem pokker vi ellers har og så videre. Ikke? Tør vi overhovedet gætte på, Kim, hvem den næste fra Team Ineos, der ryger udfører det?
Og der skal man holde fast her nu. Altså inden for den humoristiske genre, der skal man virkelig spænd bæltet, sæt sig godt tilbage, for nu går det stærkt.
Ja, så hvem bliver det næste, der kommer i ufører?
Ja, Stefan og jeg er kommet frem til, at det må næsten blive Chris Lawless.
det er århundredes corona-joke, det der. Badam!
Sådan.
Tak for det. Om lidt skal vi gennemgå intet mindre end historiens bedste Grand Tour-mandskab, men inden da, der vil vi lige sige tak til de nu 569 lyttere, der støtter os på tier.dk. 569, Stefan, det er altså rimelig imponerende, og som du sagde i indledningen, så er det dermed også blevet tid til endnu en lodtrækning, fordi vi har krydset de her 550, som jo udløste den seneste præmie. Men inden du leger lykken skulle inde, så må jeg lige bede Kim om at minde os om, hvad der var i den her flotte præmiepulje.
Jamen, der var 2 trøjer og 3 bøger, for nu at tage den fra toppen. Og de 2 trøjer, det var en Jørgen Leth-Fausto Coppi trøje t-shirt. Og så var det en Sunweb sort-hvid stribet cykeltrøje. Så var det 3 gange bøger. En Michael Rasmussen gul feber. En Læs løbet af Henrik Zachariasen, ny bog, der lige er kommet om taktik og sådan noget i cykelsport. Og så Stålsat af Morten Bennekov.
Fedt.
Det er pulje.
Det endte jo med at blive en rigtig, rigtig fin pulje. Og Stefan, vi skal have fundet den heldige vinder. Hvem har du trukket ud til os?
Jamen, det navn, der kom ud af hatten, det er Anders Just Urban.
Sådan.
Se. Ja.
Godt. Jamen, Anders, du er simpelthen vinder. Du har vundet 2 trøjer. Du har vundet 3 bøger. Kæmpe tillykke. Og tusind tak, Anders, ikke mindst, fordi du støtter os uge efter uge på tier.dk. Og så vil jeg sige, at vi har glædet os til at kunne præsentere den næste præmie. Nu er vi altså langt forbi 550 allerede. Vi er på 569 støtter. Den næste præmie udløser vi ved 600, og den er helt unik. Stefan, vil du hjælpe os lidt på vej her til, hvad det er, vi skal konkurrere om nu?
Jo, det kan jeg godt. Jamen, det er Kim, der har været i kontakt med Rebel Danmark, som er en dansk cykelhjulsproducent. Og han har fået krasset et sæt højprofil hjul til sig. Til en værdi af mere end 11.000 kroner. Så det er vores største præmiehed til, faktisk. Og lige kort om Rebel, det er en dansk producent, som jeg sagde. De har givet et par Rebel Royal 45 mm clincher sæt, som er, når det hedder clincher, så er det jo til åben ring, så er det almindelige dækslange jo, og ikke de her limede ringe, som er lidt noget bøvl, når man skal bruge det til almindelig brug. De er tubeless ready til dem, som jeg har aldrig selv kørt på tubeless. Jeg synes, det er noget mærkeligt noget, men det er sådan noget, lidt noget mountainbike noget, der er kommet ind over. Men det skulle faktisk være meget smart. Det kan man også. Så er de UCI-godkendt, så man kan også godt køre internationalt cykelløb på dem. Og det ved jeg, at det gør BHS PL Beton Bornholm. Det er blevet lidt sværere navn, end da jeg kørte på holdet.
Hvad skete der med Almeborg?
Ja, men Almeborg tror jeg, det ved jeg faktisk ikke. Altså, nu det er det her bornholmske kontinentalhold, som jeg har kørt på. Men de her cykelhjul, de vejer jo kun 1475 gram. Det er altså ikke ret møg. Så en anden god ting, de har sådan en riflet bremseflade, som gør, at man bremser lidt bedre på dem. I hvert fald, hvis man kører almindelige bremser. Man har også valget, hvis man kører, hvis man gerne vil køre med skivebremser, så kan man også få sådan set. Men jeg
der
ved,
er frit, der er frit valg, eller hvad?
Hvad siger du?
Der er frit valg.
Der er frit valg. Så det her hjulsæt, Rebel Royal 45, er faktisk et hjulsæt, der minder meget om et SIP 303, både i højde og i vægt. Så, så det kan man lige tænke lidt over.
Du sagde, at du var riflet. Det er ikke her, eller?
Nej, det er riflet bremseflade på, på fælgen.
Okay. Hvordan siger du det ord, Kim? Siger du riflet eller riflet?
Riflet, eller hvad?
Altså, jeg siger da riflet. Hedder det ikke riflet?
Det er riflet, ikke du for herren.
Hvis man har riflet noget, så er man
stupet. Jeg mening til, eller ikke? Jeg ved ikke noget om det.
Jeg tænkte ikke over det. Jeg tænkte ikke over det.
Det korte lange, det er, at det her det er en fuldstændig fantastisk fed præmie til en værdi, som du siger, Stefan, til over 11.000 kroner.
Jamen altså, jeg kan sige så meget, at jeg skal ind og støtte nu.
Ja, præcis.
Du skal sætte ind og støtte.
Hvad vil du bruge det til, Kim?
Ja, det er også rigtigt. Men måske, så kan jeg komme ud og køre, måske.
Nej, men prøv at høre, super stolt over at kunne præsentere så fed en præmie til alle vores 10 støtter, og du er altså automatisk med i lodtrækningen om det her Rebel julesæt, hvis du støtter Veluropa podcast, inden vi rammer de 600 støtter, og jeg kunne forestille mig, at det kommer til at gå rigtig, rigtig stærkt nu, så skynd dig ind på tier.dk. Beløbet, du donerer, det er valgfrit, og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast, og når du så donerer, så deltager du altså automatisk i lodtrækningen om i den her omgang det her super fede julesæt, men ellers også de alle andre de her fede præmier, vi har haft igennem tiden. Du finder link på både veluropa.dk og på tier.dk, og for alle vores lodtrækninger, der gør vi det jo på den måde, at for hver femmer, du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed altså større chance for at vinde. Så op ind forbi tier.dk nu, giv også lidt kærlighed og giv dig selv chancen for at vinde et super fedt julesæt. Og nu skal vi så til den her hædring, som jeg vil kalde noget af det største, en cykelrytter kan opnå. Vi snakker større end tursejre, vi snakker større end OL-medaljer og naturligvis endnu større end Hall of Fame. Vi skal i gang med Veluropa Podcasts all-time mandskab, eller hvad var det, du kaldte det tidligere, Kim?
Det er jo historiens største og bedste Grand Tour-mandskab.
Sådan.
Ja.
Det officielle historisk bedste Grand Tour-mandskab. Vil du ikke lige forklare forudsætningerne, Kim, for hvordan vi har sat det her hold?
Jo, det var det, der var lidt svært faktisk, hvis vi skal være helt ærlige, fordi det, altså, der er jo nok rytter at tage af, og der er også, det er svært at ligesom få dem ned i nogle kategorier, man kan stemme om, fordi så er der nogen, der overlapper, og nogen, der er gode til forskellige ting, og hvorfor skal den ene ikke være med i den ene og den anden, og så er man nødt til at bytte lidt rundt på det. Men det vi gjorde, det var at opstille 9 forskellige kategorier efter den gamle Grand Tour. 9 ryttere per hold. Og så 3 ryttere i hver. På nær i sprinter, der var jeg faktisk nødt til lige at tage 4 med, fordi Sabel skulle lige have lov at komme med os. Og så er det egentlig bare lytterne og seerne, skulle jeg til at sige, der gik ind og stemte. Og det kom der så et 9-mand stort hold ud af.
Og hvor er der stemt henne?
Der er stemt på et socialt medie, der hedder Twitter.
Nå, så prøver du. Ja. Jamen, det er også en bred repræsentativ udsnit af den danske befolkning, man finder derinde jo.
Ja. Nå, men jeg tror, at der var...
Dermed så har vi altså fået sat præmisserne for, hvordan holdet det blev sat. Og lad os bare få den første og måske vigtigste person på det her mandskab på plads, nemlig kaptajnen. Hvem er kaptajn for holdet?
Kaptajnen blev nok ikke så overraskende Eddie Merckx.
Sådan.
Han var i kamp med Lance Armstrong og hvad hedder det, Bernard Hinault. Og det var han, fordi dem jeg havde udvalgt skulle ligesom både være resultatmæssige kaptajner selvfølgelig og have vundet en del, men også være det sådan ledelsesmæssigt eller sådan en patron for feltet. Og derfor var de måske valgt frem for nogle andre. Og det gav en del polemik på de sociale medier, og Lance skulle selvfølgelig forbydes, og andre mente, han var klart den bedste, og så endte det så stille og roligt med Eddie Merckx, som de fleste nok kunne enes om, var den bedste at have på den position.
Sådan. Så kannibalen er altså vores kaptajn. Vi skal have en bjergrytter på holdet også. Hvem har seerne, lytterne valgt der?
Ja, men der havde jeg faktisk... Den havde jeg ikke gættet, fordi det blev Marco Pantani. Og jeg havde egentlig regnet med, at det blev Fausto Coppi. Både fordi han jo både er god i bjergene, men nok også godt kunne have været i kaptajnrollen. Det kunne Pantani sådan set også. Men jeg tror, det er fordi folk, de dels har Pantani i bedre erindring, og at han jo mere er den her ærke bjergrytter-type.
Og jo han er dansk kæreste.
Gud, ja. Så er det derfor.
Godt, ja. Vi skal have en sprinter. Så når vi er færdige med at køre bjerge, så skal der køres spurt.
Hvem skal der spurtes, er vores sprinter? Ja. Det blev Mark Cavendish, hvilket så ikke var så overraskende med det antal tursejre, han har, synes jeg egentlig, det var fortjent nok. Han var op imod Cipollini, tror jeg, var vel den, der fik næst flest, og så Freddy Mertens og Erik Zabel.
Sådan. Ja. Når der ikke skal køres bjerge, og der ikke skal sprintes, så skal der køres enkeltstart. Hvem
så
har vi der?
Kan der køres enkeltstart. Der var også et par typer, som de fleste holdejere eller sportsdirektører, de vil nok være ret tilfredse med at have dem som kaptajner, hvis man siger Jan Ullrich, Jacques Anquetil og Miguel Indurain. Så, men det er jo det der med, at de skal jo sættes lidt rundt, og man kan sige, netop de tre, de var også nogle voldsomme bæster, når der blev kørt enkeltstart. Og Indurain, han vandt.
Og Rohan Dennis var ikke nomineret?
Rohan Dennis var faktisk ikke nomineret, nej.
Ah, okay. Der er nogle, nu er vi sådan været igennem de fleste af kategorier, der findes af etaper i sådan et turløb, men vi mangler lige de der etaper, der afslutter med en lille brat stigning. Så ponchørs, Kim, hvem er vores ponchørrytter til den slags afslutninger?
Ja, det blev vel værd det, og det synes jeg egentlig også var fair nok. Han har jo trods alt vist sig lidt over et stykke tid, må man sige, efterhånden, og i forskellige Grand Tours, ikke så meget i Giroen selvfølgelig. Men også uden for Grand Tours, i specielt Liège og Flèche Wallonne, hvor det jo er en, ja, hvad kan man sige, arketypen af en ponchør-afslutning.
Tredje uge er i gang. Vi har vundet samtlige etaper indtil videre. Vi skal have et udbrud af stedet. Hvem sender vi ud?
Vi har i hvert fald vundet holdtidskørslen, tror jeg. men der sender vi så åbenbart Jens Fugt ud, og jeg tror, det var den, der var tættest i afgørelsen. Han vandt med sådan, jeg tror det var omkring en 1,5-2% over Thomas De Gendt.
Okay, det, så altså den bedste udbrudsrytter, der er Jens Fugt foran Thomas De Gendt, og hvem var mere nomineret?
Det var Jacques Durand, som jo vandt Flandern rundt på et udbrud.
Og hvad med så nogen som de her franske udbrudskonger, hvad hedder han, Virenk og Vauclair og sådan nogen?
Ja, det blev for useriøst, ikke, hvis vi skal ned ad den vej.
Nå, fint. Af og til så ser vi brosten også i Tour de France. Hvem har vi som brostensrytter?
Jamen det er jo vigtigt at få den med også, ikke mindst fordi at så kunne jeg så få snollet en enkeltstarts rytter over til en anden kategori, og det blev så også Cancellara, der vandt den foran Bonen og Johan Musev. Og der vil jeg sige, hvis man kigger faktisk rent på brosten, så og kigger lidt head-to-head og sådan noget, så er Bonen måske alligevel en lille my bedre end Cancellara, men jeg tror, Cancellara er noget mere populær i Danmark.
Så der har nappet Cancellara, altså den foran Tom Bonen. Nu er vi sådan været igennem alle kategorierne, vi mangler lige en all-round-rytter, Kjeld.
Tak skal du have.
Hvem kunne det være, Kim?
Nu er det bare det bedste trives i Olsen-banden. Jeg gætter på, at du ikke, men sådan er det. Jamen, det blev Sean Kelly. Og han var op imod De Vlaeminck og Rik van Looy. Og det var De Vlaeminck, der var tættest på. Også fordi, igen, som var fællesbetegnende for dem alle sammen, at de ældste rytter, eller rytter for langt tilbage i historien, dem er der ikke så mange, der har set, og derfor så kender de egentlig ikke rigtig deres egenskaber så godt, fordi en Rik van Looy var jo også helt vanvittig, altså en helt vanvittig rytter. Så, men Sean Kelly kan man heller ikke, vil man nok ikke være utilfreds med her på sit hold.
Og så har vi jo alt balladen, at det her, det er jo alt sammen superstjerner, og de kan jo ikke rigtig blive enige om, hvem der skal køres for os og videre, så vi er naturligvis nødt til lige at have en hjælperytter ind. Ja. Som lige gyder lidt olie på vandet der, og lige sørger for, hallo, ikke, altså lad os lige få styr på det her. Så en hjælperytter, Kim, verdens igennem tiden bedste hjælperytter, hvem er det?
Altså stakkels Gérard Rouillet, fordi han kommer til som ene hjælperytter, og virkelig skulle have et stort ansvar for det, du siger der. Men jamen, han var en trofast løjtnant for Indurain i, jeg tror det var 93-95 i Indurains storhedstid. Og nu sad jeg så et af de der gamle gensyn på gyldne gensyn på TV2 Sport i går med VM fra Oslo 93, hvor Armstrong vinder i øsende regnvejr. Der er han faktisk med i det afgørende udbrud, netop også med Indurain, og Ries kommer op på et tidspunkt, og Rolf ligger og prøver at komme op og sådan noget, og det er nogle halvtunge drenge, han ligger med der, så han er bestemt heller ikke en dårlig cykelrytter. Det er ikke sådan en, der bare aldrig havde vundet noget. Så det var han.
Der har vi det simpelthen. Ja. Eddie Merckx, Marco Pantani, Mark Cavendish, Miguel Indurain, Alejandro Valverde, Jens Vogt, Fabian Cancellara, Sean Kelly og Gerard Rouillet udgør historiens bedste turmandskab. Stefan, er der nogle overraskelser på det her hold, eller noget, der simpelthen chokerer dig?
Ja, den første chokering, det er vel, at et nymoderne Grand Tour kører med 8 mand, og nu har vi jo 9 mand med. Ja. Så nu er det sådan en omgang, hvad hedder det?
Nej, men der går vi tilbage til de gamle dyder, ikke? Og det gør vi jo. Og vi tæller heller ikke dopingfratagelser af resultater med og sådan noget. Så vi kører old school.
Ja, nej, men den eneste, som jeg var sådan lidt fortørnet over, det var nok enkeltstartsrytter med Anquetil, Ulrik og Indurain. Og der manglede jeg helt klart en Fabian Cancellara. Hvis man lige holder Cancellara op mod Indurain på, jeg vil sige, de tre største ting, som jo er VM, OL og Tour de France enkeltstartsejre. Mm. Der er Fabian Cancellara 4 VM-guld mod Indurains ene. Han har 2 gange OL-guld mod Indurains ene. Og så har han har 7 sejre i Tour de France enkeltstarter, og der har Indurain 9. Ja. Så jeg synes, det er en klar sejr til Cancellara, som burde være...
Der er måske lige nødt til at afbryde dig lidt, fordi det du siger, det er også, at det netop er Grand Tour, og der siger du så, der skal du først fortælle lytterne, hvor mange af de 7 enkeltstartsejre, der i virkeligheden var en prologsejr for Fabian Cancellara.
Ja, hvad, det er en 3-4 stykker,
ja, måske. Ja, det er rigtigt. Så vi er nede på. Og så kan jeg lige læse Indurains enkeltstartsresultater op for dig i de år, hvor han kørte i klassement. Og de hedder 2, 3, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 1, 5, 2.
Ja, det var meget kedeligt at høre på. hvad hedder det? Jeg synes, Cancellara, han har vist sig at være den større stjerne på resultaterne i hvert fald. Og så synes jeg, som Kim også
var inde på... Det er jo ikke, hvad du synes,
Nej, men det, nu, er det jo, nu har jeg jo lige... Altså, 4 VM-guld mod 1. Hvad synes du om det?
Jamen, det synes jeg, hvis det var noget, der handlede om VM i cykling og ikke Grand Tour, så synes jeg, det var fint. Jeg kan lige læse Cancellaras turresultater op. Det hedder 23, 3, 3, 7, 1, 2, 1, 1, 4, 12, 106, 20, 7, 23 og 68.
Point taken.
Kevin Bacon.
Ja, og så den sidste. Der skulle Tom Boonen have vundet over Fabian Cancellara.
Ja, det er vi enige om.
Det, der synes jeg også. Du bliver nødt til at nominere på evnerne, og det er ikke altid, at Tour de France de har så meget brosten at vise sig på, og det er ikke altid, at de har så meget enkeltstart at vise sig på. Så Tom Boonen, han har trods alt, at det er 4 Paris-Roubaix og 3 Flandern rundt sejre.
Altså, de er sgu relativt lige, hvis du laver sådan head-to-head på dem, men jeg vil selv have taget Boonen for, nu synes jeg så også igen, hvis...
Så synes jeg, vi skal igennem, og så siger, at vi har egentlig udvalgt et hold på 9 her, men vi laver simpelthen en lille joker-kategori, så vi siger, at Indurain, han får lov til med dine fakta på bordet der, Kim, hvilket er pisseirriterende at diskutere ud fra fakta. Der giver vi enkeltstarten til Indurain, så sætter vi brostenene, den giver vi til Tom Boonen, og så sætter vi Cancellara ind som joker, og så har vi altså et hold bestående af 10 mand her, og det er verdenshistoriens bedste turmandskab set med Veluropa podcast og alle vores lytteres øjne. I de seneste to episoder af Veluropa podcast, der har vi haft filmanmeldelser, og det er faktisk med overraskende stor succes, fordi mange af jer har taget imod de her anmeldelser med kyshånd, og sågar så havde vi jo altså TV MidtVest, som reagerede på vores anmeldelser og fortalte, hvor man kunne se en af deres dokumentarfilm, som jo hed Cykelholdet, som Stefan anbefalede. Og med baggrund på det, så har vi altså i den her udgave af Veluropa podcast besluttet os for at lave boganmeldelser. Så jeg glæder mig meget, Stefan og Kim, til at høre, hvad I har med til os i dag. Kim, vil du ikke lægge ud, hvad er sådan en bog, som man absolut skal læse?
Ja, jeg vil lige starte med at sige, at hvis man sidder og nu sukker efter en decideret anmeldelse af bøgerne, så bliver man nok en lille smule skuffet, men en anbefaling i hvert fald kan vi i hvert fald godt give til nogle af dem. Og hvis man skal...
En anmeldelse og 5 stjerner.
hvis man sådan skal sige en... Sådan en, som er sådan lidt en, man skal læse, så er det nok Put Me Back on My Bike, som er Will Fotheringhams bog om Tom Simpson, der døde på Mont Ventoux. Mm. Den står sådan lidt som sådan bogen, eller hvad skal man sige, inden for cykelsportslitteraturen, og det er også en rigtig god bog faktisk. Så har jeg taget nogle stykker.
Tom Simpson var sådan lidt en kontroversiel type nu her, kan vi jo godt sige, fordi altså dengang der vandt han jo en masse ting, men det kom jo frem senere, at han var jo topdopet med alt muligt mærkeligt jo.
Ja, man fandt i hvert fald en lidt piller i baglommen og sådan noget, da han lå på bjerget der, ikke? Men
og det, han skyldte det ned med konjak, var det ikke sådan det var?
Og jeg skal ikke helt kunne sige de der gode gamle historier for hvad der foregik, men der er altid foregået et eller andet i cykelsporten, kan man sige, så har medicamenterne eller hvad det er, de har så bare ændret sig med historien.
Godt. Men det er en anbefaling herfra, Put Me Back on My Bike.
Og så synes jeg også, at faktisk The Secret Race af Tyler Hamilton, som hedder et eller andet The Secret Race, altså en helt vildt mange ord bagefter, tror jeg. Men bare i folkemunden kaldes The Secret Race. Den slugte jeg altså på en enkelt dag, og selvom jeg på en eller anden måde nærmest godt vidste alt det, der stod i den, fordi Floyd Landis havde jo i princippet været ude og afsløre stort set alt det, som Tyler Hamilton skrev i bogen, så synes jeg bare, det var stærkt at få det her dokument over hele den her sag, der udspillede sig i 2012 og blev efterfølgende til den der USADA-sag med Lance Armstrong, så var det sgu alligevel at få det ned på papiret der, sådan der, og det synes jeg var rigtig interessant. Så har vi jo i filmmæssig henseende talt rigtig godt om Slaying the Badger, som er en helt fantastisk film om Eno og Greg LeMond, den duel de havde i midt 80'erne i Tour de France, og der er jo så også en bog, som den er lavet ud fra, og jeg mener det er Richard Moore, der har skrevet den kan også anbefales.
Og det vidste jeg ikke engang, jeg har set den dokumentar, som jo bare er super super fed, så får man noget ekstra information i bogen, eller hvordan er den konstrueret?
Det er vel altid sådan med bøger og film, ikke? At hvis man virkelig går i detaljen, så er det bogen, man skal have fat i. Ikke? Så det er jo lidt, om man er til det, eller om man er lidt mere til light-versionen, eller hvad skal man sige. Men lige her synes jeg også, at netop interviews med nogle af de ting, der er med i Slaying the Badger-filmen, er så gode, at den godt kan hamle op.
Mm. Hvad var du ved at sige, Stefan?
Jeg siger, det er jo bare, Kim er en af de typer, der er sådan, at man skal læse bogen for at...
Nej, det skulle man næsten tro, men jeg har sgu ikke, jeg har ikke så stort repertoire inden for bøgerne, og er egentlig måske mere en filmmand. Men den store Tour de France-bog af Joachim Jacobsen, det er sådan en, måske man lidt skal have som sådan slags opslagsværk, og læse om de her mærkelige ting, der skete i gamle dage, og rytter, der... Nu så jeg lige faktisk i forbindelse med vores afstemning, hvor en, der siger, at han vil stemme på en eller anden hjælperytter, nu kan jeg dårligt huske, hvad han hed, som valgte at få amputeret en tog, fordi hans kaptajn også gjorde det under en tur i France, så han kunne mærke samme smerte. Ikke? Og den her historien om, hvordan rytterne egentlig begyndte at køre i felt, hvor tidligere der kørte man nærmest mere sådan en og en, men det mener jeg også, at det startede sådan med, at det var sindssygt dårligt vejr en gang, og så puttede man sig ligesom i et felt, eller skuttede sig, eller hvad man hedder. Og så var det den måde, man lige pludselig begyndte at køre i et felt, og så med udbrud og så videre. Så der er en masse sjove ting fra tidligere.
Ja, den her, det er sådan en ret stor bog, ikke sådan en gul.
Ja, forholdsvis kæmpestor.
Ja. Ja.
Og så kan man sige, hvis man sådan citatmæssigt, der har jeg en stor, stor svaghed for jeg mener, en hollandsk forfatter, Tim Krabbe, som har lavet en, der hedder The Rider, om sådan en, det er sådan lidt en mystisk bog i princippet, men en meget sådan stor kærlighedshistorie til cykelsporten, og han selv sådan er ude til løb og køre og sådan noget, sådan lidt fiktivt, fiktiv løb og sådan noget, han er ude til, og der er der det citat, hvor han står ude til et løb, og så får han øje på nogen, der ikke er cykelrytter, og så siger han bare, non-racers, the emptiness of those lives shocks me. Og det synes jeg var så helt fantastisk på cykelbogen. Så er der Finn Jongs selvbiografi, og så har jeg så personligt en lille svaghed for Jørgen Letts, den gule trøje i de høje bjerge.
Hvad hedder Finn Jongs selvbiografi?
Den hedder We Were Young.
Just we Finn Jong.
Den hedder på engelsk, We Were Young and Carefree. Jeg kan ikke engang huske, hvordan den er oversat på dansk, faktisk.
Okay. Han kan jo fransk, jo.
Ja, Elvin kan fransk. Vi Were Young and Carefree.
Ja, den springer jeg over på ellers, tak. Nå, og så vil jeg sige noget med Jørgen Leth.
Ja, men Jørgen Leth har lavet en, der hedder Den Gule Trøje i de høje bjerge, som jo typisk for Jørgen Leth er sådan en meget romantisk bog om de ting, han har oplevet i Tour de France. Jeg kan ikke huske, hvornår den seneste er opdateret. Det er nok alligevel nogle år tilbage, men den synes jeg sgu er meget hyggelig, faktisk. Og så har jeg glemt en hel masse, sikkert, som folk derude jo selvfølgelig.
Nå, men altså, det er ikke noget med at glemme, det er noget med at gemme. Ikke? Altså, nu det her, ligesom vi havde to gange filmanbefalinger, så har vi altså den første anbefalinger af bøger her. Har du nogen, du vil tilføje, Stefan?
Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg har ikke læst så meget cykelbøger, må jeg indrømme. Men jeg har læst The Secret Race, Tyler Hamilton, som jeg synes var en rigtig god bog. Og ligesom Kim også slugte den på en dags tid eller to. Men jeg synes specielt, at Put Me Back on My Bike, Tom Simpson-bogen, den lyder meget interessant. Og så Finn Jongs selvbiografi. De to tror jeg faktisk gerne selv, jeg vil tage op. Jeg mangler at vide lidt om Tom Simpson og Finn Jong, synes jeg. Kvæg min alder har jeg ikke oplevet dem så meget. Så det er to bøger, jeg gerne vil købe.
Jamen, jeg synes også, at din gennemgang her, Kim, den var super, super fed. Så lige for at rise op, så var de bøger, som Kim anbefalede her i vores første boganbefaling i Veluropa Podcast Historie, det var altså Put Me Back on My Bike, The Secret Race, Slaying the Badger, den store Tour de France-bog, The Rider, We Were Young and Carefree af Laurent Fignon, og så altså Jørgen Letts Den Gule Trøje i de Høje Bjerge. Fra de høje bjerge til de høje navler, fordi vi skal have fundet afgørelsen i quizzen. Vi skal have fundet dagens vinder. Og I har jo haft lidt tid her til at finde ud af, hvem det var, som der ikke hedder Rolf Sørensen, der er den rytter med flest podieplacering i det samlede regnskab, Stefan, igennem PostNord Danmark Rundts historie. Rolf har 6, og du spurgte mig tidligere, Kim, eller der påstod, at der sådan, han kun havde 5. Jeg kan fortælle dig, at han vandt i år 2000. Og så blev han toer i 87, 88, 96, 98 og 99.
Okay. Nå, jeg troede,
så altså 6 gange på podiet.
Yes.
En anden rytter har været på podiet 4 gange. Og dermed næst flest gange i løbets historie. Hvem er det? Kim, du har serveretten.
Ja, jeg starter selv, men så lader jeg Stefan få... For det bud, han spillede af i, som man siger, ja, i indledningen. Så jeg siger Lars Bak i stedet for Matti. Så får han Matti.
Ja, tak. Ja, tak, Lars Bak. Og hvad siger du, Stefan?
Jamen, jeg vil så sige Jakob Fuglsang.
Jakob Fuglsang?
Gud, ja. Det er sgu da. Ja.
Det er også et godt bud. Hvorfor siger du Jakob Fuglsang?
Jeg mener, han har vundet 3 gange.
Han har vundet 3 gange, ja.
Og så tænker jeg, så må der ligge en podieplacering et eller andet sted.
Ja. Og Kim, hvorfor ser du Lars Bak?
Jeg synes bare, han har været på podiet mange gange.
Ja.
Men det er egentlig bare fra hoften.
Ja. Jeg kan fortælle jer, at begge de to rytter har været på podiet 3 gange. Og begge to gjorde 3 år i træk. Fuglsang vandt 2008, 2009, 2010. Lars Bak blev toer 2013, 2014, 2015. I må få et bud med at være.
Mathieu Brechel.
Mathieu Brechel, siger Stefan, selvom det ikke lige var ham, der havde serveretten.
Ja, så lader jeg ham få Mathieu Brechel, så siger Kurt Aslaugsen.
Ja, hvorfor siger du Mathieu Brechel, Stefan?
Jamen, Mathieu, han har jo været så tæt på at vinde i mange år, og så har altid glippet den på enkeltstarten, så jeg ved bare, han har, og så er han den, der har vundet flest etapesejre, så jeg er ret sikker på, at han har stået på podiet en del gange, og han også, jeg tror sgu, han endte på podiet det år, jeg kørte også. Der vandt han i hvert fald to etaper, kan jeg huske, og tabte den så igen på enkeltstarten.
Og der kommer det jo frem her, Kim, at vi har jo talt alt for lidt om Stefans erfaring og de gange. Hvor mange gange har du kørt på PostNord Danmark rundt?
To gange.
Ej, det skal vi tale om på et tidspunkt. Kim, du sagde Kurt Aslaugsen. Hvorfor sagde du det?
Ingen idé. Jeg ved, han vandt jo en gang.
Ja, hvordan har du arbejdet sammen med ham?
Ja, dengang jeg var på Team CMC. Dengang jeg var på Team CMC, jo.
Ja, ja.
Ja, så var det måske derfor, jeg sagde det, ja.
Godt. Jamen, jeg kan fortælle jer, at Mathieu kun har været på podiet to gange.
Nej.
Det samlede podiet to gange, mens Kurt Aslaugsen har været på podiet fire gange.
Åh, var det stærkt. Dermed, var det stærkt hævet op, det der.
Og dermed er det rigtige svar i quizzen. Kurt Asla, han vandt i 2004 og 2007, og han blev nummer to i 2002 og 2005. Kim Plesner. Et point til dig, og en skarp, stærk reducering her i quizzen til 6-5. Stefan, hvad har du at sige til dit forsvar?
Jamen, tillykke med.
Tak for det.
Det er stærkt, Kim. Meget, 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 meget flot svar med Kurt Asle der.
Faktisk så har Kurt Asle har lige liket et af mine tweets for et par dage siden. Så,
det er stort.
Så jeg faktisk havde haft den i hukommelsen.
Og dermed må jeg sige, at den her udsendelse til al fremtid bliver kendt som name-dropping-udsendelsen.
Ja.
Altså den måde, I to I har name-droppet på i den her udsendelse, det er jo helt vildt.
Ja, det er heller ikke småting, vi har. Det er ikke småting, vi går og roder med i fritiden.
Nej, det er jo helt vildt jo. Nå, vi har en ny stilling, der hedder 6-5 i quizzen. Meget, meget godt comeback der, Kim. Dejligt svar, og altså reducering i quizzen. Inden vi slutter i dag, så skal jeg lige høre jer to, om I så det der Swiss Digital virtuelle etabløb, der var her i den her uge?
Nej.
Nej, det har jeg faktisk ikke set.
Nå, okay. Men hvis du derude vil være sikker på, at aldrig kan klippe noget vigtigt, så kan du følge os på de sociale medier. Kim og Villeuropa finder du på Facebook, Twitter og Instagram på snablag Villeuropa, og Stefan finder du på Twitter på snablag Stefan Djurhus. Undertegnet finder du alle steder på snablag NFLming. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med på genhør snart til udsendelse 100.